Ekde lundo en ĉiuj lernejoj de Nederlando validas la plena malpermeso uzi en la lernejaj klasoj la plurfunkciajn telefonojn, informis pri tio la agentejo DOPOA. Ekde januaro la uzo de plurfunkciaj telefonoj kaj tabletoj estis malpermesita en nederlandaj mezgradaj lernejoj. Nun la malpermeso koncernas ankaŭ la bazajn lernejojn. Tiu malpermeso estis en Nederlando objekto de publika debato inter gepatroj, instruistoj kaj politikistoj. Oni referencis al ĉiam pli da fontoj pri tio, ke la poŝtelefonoj en klasoj malebligas plenan koncentriĝon de lernantoj kaj kaŭzis, ke iliaj lernorezultoj malboniĝas. Kiel informis la nederlanda NOOSO, en lernejoj, en kiuj estis malpermesita la uzo de poŝtelefonoj, ankaŭ dum la interlecionaj paŭzoj, pliboniĝas la komunika atmosfero. La escepto rilate uzon de la plurfunkciaj poŝtelefonoj en klasoj koncernas medicinajn konsiderojn aŭ handikapon de lernanto. La malpermeso uzi la plurfunkciajn poŝtelefonojn en klasoj validas jam en Grekio, Italio, Hispanio, Francio kaj Svedio. En Pollando jam ekzistas lernejoj, en kiuj la uzo de poŝtelefonoj en la klasoj kaj dum la interlecionaj paŭzoj estas malpermesita. Iuj polaj lernejoj registras tion en siaj statutoj.